Eguerdion bai Aitor eta entzule guztiei, 15 urte dira gaur Jon Antza desagertu zenetik, egia osoa argitzea galdegiteko agerraldia egin dute gaur goizean Urruñan Ezker Abertzaleko kideek, Filipe Aramendi Urruñako auzapezak eta Maritxu Paulus Basurko Jon Antzaren eta ondotik senideen abokatuak, baita Jon Antzaren senideek beraiek ere, bertan egia aitortza eta erreparazioa eskatu dute, hiru aldeek. Filipe Aramendi Urruñako auzapezak azpimarratu du, bake prozesu hau ez dela bukatuko desagerpen guztiak argituak ez direno, eta dakitenei, zerbait dakitenei, Antzaren desagerpena argitzen lagundu dezaten ere eskatu du gatazka egitan konpondu dadin, hildo beretik jo du bertzeak bertze Maritxu Paulus Basurko familiaren abokatuak, afera judizialaren eta aferaren desagerpenaren beraren kronologia bat ere egin duelarik, Maritxu Paulus Basurkok azaltzen digu zergatik 15 urte geroago, berriz ere afera hau mai gainean ematen duten.
Ohoitarazteko eta ez anzteko. Uste dut hori da garantzitsua eta esperantza baitugu bere garaian izan ez genituen markatu erantzunak jasuko ditugula noiz bait. Demora aurrera joaten den einean eta gauzak apaltzen diren einean nola ez batzutan jendea ausartzen da. Ausartzen da hitz egiten eta beraz gurentzat izugarria litzateke familiarentzat, familiaren izenan hitz egiten baitut, erantzunak izatea oso zaila da, aurre egitea olako egoera latz bateri, erantzunik izan gabe, ez da posible. Beti irikia gelditzen da mina, ez barin badituzu behar diren erantzunak. Eta argiki diot, izan den instrukzioak ez dizkigu eman erantzunik. Pausatu ditugun galderak eman behar ziren medioak galera horiei erantzuteko. Beraz, nahi ala ez, hola jokatuz, seur da gauzak ezin direla itxi. Bere garaian, esperantza izan genuen Jonen gorpua aurkitua izan zelarik, prokuradoreak, aianak izak erran baitzuen, egin nentzela, beraz, argi osoa ziren galera guztien inguruan, eta esperantza genuen. Eta aurrera joan den einean instrukzioa argiki gelitu zaigu, azkenean nahi hori txikituz joaten zera eta bukaeran argiki esana izan zaigu, baina argiki dozieran, ez zela erantzunik emanen Jonen hori 11 egun horien inguruan. Bakarrik azkenean instrukzioa bukatu da esanez, zer gaitik medikalki hilden eta horrekin bukatu da. Erran zaigu hori barakigu autopsia dela eta nola zilden, fisikoki, beraz, nork eragin joan eriotza, azkenean, berdin zaigu. Norbaitek, ematen badigu, elementu bat, argiki uzten duela Jonen desagertzeak kriminala izan dela, berriz iriki arazten alko dugu sumari hori. Beraz, bai, galdetzen dugu, jendeari zen, jende batek badaki Jonek nahi eta nahi ez egun hauek nun baiten pasaditun, nahi eta nahi ez bere gauzak, bere puskak nun baiten utzi ditu, beraz norbaitek badaki, norbaitek puska horiek bere ganatu ditu, beraz jende horri eskatzen dugu erantzunak ematea familia 15 urte geroago ezin du oraindikan aukera jo, beraz erantzun horiek behar ditugu eta eskatzen dugu informazioa duten jende horiei guri helaraztea nahi duten moduan.
Eta Jon Antzaren desagerpenaz gain modu bereko bertze hainbat eta hainbat ere badirela aipatu du Jokin Etxebarria Ezker Abertzaleko kideak gaurkoan Urruñan.
Guretzat eta herri honetan eta Hiper Euskal Herrian bizan ditugun hainbat gertakaera, hainbat desagerpenak, Jon Antzarena zen beste bat, euki genuen aipatuan bezala Eduardo Moreno Bergaretxe, ukan dugu Popolarre, bere gaian Lasata Zabala argitu zena eta Guardia Zibilaren erroa izan zena, eta Jon Antzarena ere eta estu inguru hortan gertatzen da, eta guretzat hainbat galdera daudela egun ez dutela ez da erantzun. Adibidez, gorputzak 11 hilabete egonik nun denek bilatzen ari ginen eta nun poliziak eta justiziak lehen tokia joan bezala bilatzea, orden gure galdera da zergatik utzi dute han holako gorpu bat hori, amaika hilabetez eta inor ez aurkitzea. Edo zeiten zuten Guardia Zibilek Tuluseko hotel batean hori, haien pistolakan utzita eta ies egiten batetik bestera.
Honetaz gain, Jokin Etxebarriak ere gehitu du Jon Antzarena ez dela kasu isolatu bat, estrategia aldaketari, ezkera bertzalearen estrategia aldaketari jarritako traba bat baizik, eta Espainiar Estatuaren implikazioa beretzat argia baldin bada, frantses estatuari ere salaketa egin dio. Michel Aliot-Marik garaian lehen ministro eta ondotik justizia ministro gisa traba jarri ziola inkesta judizialari bere hitzetan. Hala, estatuen biktima guztientzat egia, aitortza eta erreparazioa galdegin dute gaurkoan, eta aipatu dezagun omenaldia izanen dela gaur arratsaldeko 6an Urruñako hilerrian, Jon Antzaren desagerpenetik 15 urte diren honetan, eta gaurko goiz honetan egin duten agerraldia bukatzeko lore eskaintza egin diote hilerrian, senide eta ezkera bertzaleko kideek, eta horretaraziko dugu. Agerraldian behin eta berriz argitaratu duten mezu argia, 2009ko udaberriko egun haietan zerbait ikusi zuenak, zerbait hori konta dezala, dosier judiziala epaiketa berriz ere irekitzeko ezinbestekoa izanen baita.